chicken, please.
Diggy 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 bong diggy bong. Carlo Borgi Bonacci, personalità marbuta mal-qasam ta' radio u ta' DJ għalkemm ukoll nafuha bħala personalità televiżiva, speċjalment f'dawn il-ħarsin fil-qasam tal-quizzes, Quizmaster. Però għedduħu pieċir ħafna li jgħataw fil-studio u aċċetta l-istedina tiegħi biex jitkellem dwar il-memorji tiegħu ta' snin 70-89 fil-qasam tal-mużika fil-diskoteki u fil-postijiet ta' divertiment ta' bil-lejl, għaliex Carlo huwa wieħed minn dawk il-personaġġi li issemma kważi f'kull programm sissa minn dawk li kienu il-persuni li jmexxu dawn l-istabilimenti jew promoters, personaġġi li tista' tgħid li daq f'kull stabbiliment ta' divertiment ta' bil-lejl prinċipali ta' pajjiżna. Carlo, grazzi li aċċettajt l-istadina.
Kif tista' jkun ma taċċettax l-istadina ta' Colin Fitz?
Napprezza ħafna, Carlo.
Preferija, jensi.
Carlo, jiena u inti ħdimna flimkien, imma l-morru lura fis-snin, ġifieri fis-snin 80 kont nisimgħek fuq ir-radju tippreżenta fuq Radio Malta Train u kont
nibgħat. Ma dejjem li għandek recordings fuq il-kazetz.
Tassew, iva, u rid nibatlek u kont nibatlek li tri. Ukoll, ġifieri niġi lura mill-iskola nisimgħek tagħmel id-drive ta'. Però l-istorja tiegħek tibda minn qabel, ġifieri tmiem is-snin 80, ġifieri minn tmiem is-snin 70 qed nassumi.
Jien bħala karriera, l-80s, ma l-interess tiegħi fil-mużika u nisma' radio kien ta' early teen fis-70s.
Tajjeb, mela ħalli nibdew mis-snin 70, għadek ġifieri early teen, jew tifel, wasalt forsi għal.
Jien ta' 66, ġifieri ta' salħa ta' 70s kelli 12-13 sena.
Tajjeb, u kont ħares speċi lejn minnu ftit akbar minnek li kien joħroġ. U x'kienu jgħidu, fejn kienu jmorru sħabek u kont tajt meta jkolli 16 nibda muremi.
Kienu ġenerazzjoni kbar minni, per eżempju, kelli kuġin tiegħi li kien kbar minni xi 6 snin, dak iż-żmien kellna aħna bħala Borgi Bonacci kellna l-kafetterija ħamru u kienu jpoġġu ħafna żgħażagħ hemmhekk u niftakarhom isemmu l-clubs bħal l-overseas, daw laqgħat ma morti jiena ma' overseas, six form or darba kien hemm iċ-ċivil, il-belt, il-Fenixja, kien hemm il-General Workers Union.
Dawn it-tip ta' parties li kien inkunu bil-mobile disc jockey.
Mobile disc ngħidulhom tas-sib u l-ħadd.
Tas-sib u l-ħadd.
Kien hemm ieħor Villa Rose, Brick Ikara, l-Mayfair.
Li kien bar jo.
Nis-sess, klab ħalma kien il-Politekniku kol.
Aha, ġveri mux ħat jorganizza juhu l-apparat miħu, jarma.
Aha, bieċa kbira, semmejt kolla bil-kunċet ta' mobile disco kien ikunu. Ftit kienu diskoteki ta' dawk iż-żminijiet li inti mort fi klab, jek ma jkunx fil-lukanda tipa, per eżempju, kien hemm il-Griffin, il-Verdala, Rabat. Kien hemm il-Toby Jack, l-lum passar Sniffs u sarta Attingers.
Aha. Toby Jack kien jismu
oriġinarjament,
iva, dak li kien fit-tela, iva. Imma ma tantx kienu jissemmew minn dawn iż-żgħażagħ ħamruniżi li qed issemmi inti li kienu jiġu l-kafetterija tagħkom. Fis-sens kienu jsemmu.
Nafri kienu jmorru hemmhekk.
Imma kienu jmorru pereżempju plants, dew drops, kienu tiġa' miftuħin dak
iż-żmien. Dew drops sejn l-aħħar tas-70s, mbagħad isni tajt kuntatt jiena. Un bab dejt interessa ruħi jena. Ġifiri, niftakar l-ewwel darba mort id-dew drops jena mort Zgiċċajt, għax il-kuġin tiegħi kien residenti hemmhekk, minn dejjem kont inuri l-interess li.
Residenti ġej,
le kien residenti bħala klijent.
Klijent.
Kien jaf l-Arbert, insomm kien jaf l-Lowness u l-ewwel darba li ħaddi f'diskot hekk. Ġifieri.
Kif ħassejt?
Tatleta, wow. Għext l-esperienza ta' Saturday Night Fever.
Is-serjetà?
Saturday Night Fever f'Malta.
Ġifieri kont il-best pulit, sejjer id-diskoteka, kont għadek nistgħu ngħidu wass. Tant snin wara.
Ta' 16 sena.
16 sena,
ma kif il-raġel.
Okej, iva, 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 iva. Ġifieri għandi nagħmel l-ewwel ħarġiet tiegħek fejn ħallewk toħroġ il-ġenituri.
Ara, jiena ftit li xejn kelli ċans l-inesperjenza diskoteki qabel ma bdejt ix-xogħol tiegħi għalfatt li jiena bdejt żgħir. Ġifieri l-interess minn dejjem kien hemm. Insertajna li jenu l-mara tija jisirna nafu l-ġurġin teenagers, allora nuħorġu flinkie. Ma niftakar, per eżempju, Styx.
Aha, li feta fil-bidu ta' snin tmerin. Styx
1, zzajr, mort darba.
Ok.
Refils, mort darba. So wahdiet kienu, xo mabdejt interessa ruħi u jisni tħalta xol ma l-lew.
Eżadu,
mabdejt bil-mobile disco.
U kol ħarġa kienet tkun li xol imma xol divertenti. Tuħu pjaċir imma inti wara disc jockey stand. I see. Ok, u bħala l-interess fil-mużika, li anka me mindu kont zaħi.
Kif beda fil-70s, fil-70s konti ġabdejt interessa ruħi.
U dik ġviri konti tixtri rivisti, konti tisma radi italjani.
Dak iż-żminijiet konna nisimaw il- Top 20 ta' Malta, kien isir ħadd fil-għodu. Ekej, konna nkunu l-ħanut, grupp ta' ħbieb, nixtru il-gazzetti, cuttings biex naraw il-lyrics, il-klassifika Maltija fuq il-gazzetti. Min jaf kemm iskrebu kelli, noqgħod inżomm it-top 20 ta' ġimgħa wara l-oħra, nżomm il-lyrics, ma nafx għandhom il-bihom daw il-lyrics. U minndu kelli naf 18 snin kont niddetta x'għandu jkun il-rgal tal-birthday.
Iġifieri
kienu l-singles.
Is-singles, u inti rajt bidliet iġifieri mill-glam rock. Kien hemm il-
Ma again, jiena disco. Ġifieri l-interess tiegħi mal-ewwel kien disco.
Disco. Disco music.
I mean, l-qabat in-niċċa kien Saturday Night Fever.
U rajt il-film ukoll?
Rajt il-film.
Kien dam ma' ġimalta jew.
Ma jidhirx li kien dam ħafna, rajt xi tliet darbiet.
Aha.
Is-sinema?
Aha.
Is-sinema.
U kien hemm kulhemm il-folol?
U kulħadd kien sar John Travolta dak.
Li jilbes bħalu, jipprova jisfel bħalu. Kien għamel da' second part.
Bell Bottoms, dak iż-żrabem tal-ponta, dik in-għar ta' kuna, dak ix-xar lura, il-kemis nofsa miftuħa sa sidrek, ma kien tip.
U dik il-roda.
Jien kont għandi teenager ġifieri nimmaġna biss ma kontx attiv fil-clubs.
Le, le, żgur. U by the time li tħalt fil-clubs kien inbidlet naħra l-moda.
Inbidlet il-moda. Mbagħad morna l-pop look tal-80s.
The new wave.
The new wave, dak in-nisa dak ix-xar hekk enormi.
L-ingravajja
tad-disco belt tal-irġiel. Il-parti żejda ta' ċintoni tkun imdendla l-barra.
Isma. Aha. X kienet fis-sejdi?
Ma nafx, kienet l-istil hekk.
Pero ġveri il-belbotils. Il-belbotils kienu t-tetel u.
Kollox dejja. Drain pipes. Zraben bojot, ħafna koluri.
Daħal il-ġel fil-xar.
Almost stil Hawaii u koll.
Aha. Okej, alright.
Illo forsi tħares l-ura, tal-għalet ta' t-tajti ma kif konna nibsu daw l-affarijiet, kif konna għamlu dak l-istil ta' xar, kem jena ma konċ avventurus, ma konċ tipo ta' New Romantics dak il-xar, wi għafek jom moħikin.
Eżatt, aha.
Jena jdu xar għat ma' permetta. Pero, lejti, ġifiri bħala fashion statement kien ħallan pat.
Iva.
Għamel il-bidla mis-70s, il-70s nafu l-bell bottoms u dak l-istil.
U kien hemm ħafna xar kbir f'Malta wkoll. Per eżempju, intervistajt lil tal-BJs, il-Philip. Fil-bidu ta' snin sa' majn kienu dak ix-xar enormi. Su jgħidu l-afro.
Flejti zaħal il-perm, per eżempju, xar nuklat.
Iva, iva, pero mux daqs kbir daqs ta' 70s.
Iva, ma l-perm
kien popolari. U ma titfajliet ovvjament ukoll xar kbir. Influenzati minn Dallas u Dinistina.
U sprays u xnafjena.
Iva, u l-shoulder pads.
Eżatt.
Mela, l-ewwel ħarġiet tiegħek tkellimna dwarhom u tkellimna wkoll dwar l-interess tiegħek fil-mużika. Ġifieri id-disco style, tisma' l-mużika disco, fejn kont tismagħha ġifieri qabel bdejt toħroġ?
Id-dar ħafna familji kellna 3-1 tagħna, ġifieri għandek hi-fi system bit-turntable kazzetto radio.
Iva.
Id-dar waħdi nisma' radio b'microphone finta f'idejja qed taparsi jiena preżentatur tar-radju.
Iva.
I used to make sure li qed waħdi ħalli ma nimbarzax ruħi. Ġifieri l-prattika tiegħi minn hemm bdejta.
Imma stazzjonijiet lokali jew
stazzjonijiet lokali dawk iż-żminijiet.
Radio Malta.
Radio Malta.
Ma kienx hemm perżempju radio ta' Biberija ta' Libja.
Ma aħna xi li hemm nisma'ħom dawk.
Jew BFBS.
No, aħna aħna xi li nisma'.
U naf li ġieli tkellimna u semmi stazzjoni Italjani li ma nafx jekk hux dan l-aħħar jew anke minn dawk iż-żmien kont tisma'ħom.
Le mbagħad għaddejt għall-fażi meta da xej wara dak, isu meta kbirt, għandi l-karozza, bil-licenzja, kuntatti, u bdejt naħdem diġa, u ma tafx inti tagħmilha ma' n-nies, kelli ħbieb li jgħixu pereżempju min jgħix l-Ingilterra, kelli kuntatti l-Kanada, kelli ħabib tiegħi joħorgħu xi l-Awstralja.
U bil-kidba nassumi tal-ittri.
Bil-kidba jiva wkoll nibagħtilhom il-każetz, kaxxi tal-każetz, jibgħatulli recordings tal-istazzjonijiet u jiena nisma' inkollu.
Wow! Mhux taf xejn ġifieri.
Minn hemmhekk imbagħad li daħal l-interess bis-serjetà għax-xandir u mbagħad tagħmel periodu ma qpajtx nisma' l-lokali għalfatt li jiena rrid nibbildja l-personalità tiegħi u rrid nifreħ iktar biex nara x'qed jagħmlu pajjiżi barra minn Malta.
Eżatt, iva,
nafar pereżempju kont nisma' Captain ta' Londra, in the early days ta' Captain Radio, l-Amerika, le sorry, l-Awstralja kien hemm Triple M, kien stazzjon.
Kont jiġifieri recordings tagħhom.
Kont jiġifieri recordings.
U dan qed ngħidu l-lejt fil-mis-sentmenin?
Qed ngħidu qisu le, bidu tal-80s.
Bidu tal-80s.
Bidu tal-80s. 82, 83.
Biex imbagħad meta.
Għax imbagħad fl-84 bdejt bil-mobile disco.
Bidu. U Radio Malta meta bdejt bħala
iktar tard. Fl-87.
Imma kont bdejt il-personalità tiegħek.
Ma jiena bdejt jiġifieri jekk kellna Liku kena namlu timeline għabdej bil-mobile disco.
Bil-mobile disco,
bella. Għajt minn parties, ġviri l-ewel party tana kien ċaġa modesta minn għalija engagement, kazin tal-banda ta' San Domingo il-Birgu.
U meta tajt tana kont intuxati uħor?
Għana, li konna jina għabib tijaj, no xikluna, kien next door neighbor, actually mux next door neighbor, imma konna noqdu triq wara l-oħra, konna jina u nowil, s-sinna nafu li xurxin mil-ptiħi. Literalment, għax kellhom il-bitħa taħħom il-bitħa taħna, jġu ma xurxin, konna nikomunikaw jekka. Jo konna morxu mużew flimkien, sabba.
Uiva.
U nowil kien iktar tekniku, jina għamintu music, u ġidda l-okkazjoni, insejt kif kienet, u xaħatrit li aħna ta' kem kena 16 year olds, ma konx jinsu, u l-om f'dan engagement li sar f'dan il-kazin tal-banda l-Birgu. Sar il-majna 3-1 tiegħi, ġifir bil-permess ta' missieri, u bil-permess ta' missieru, zarmajna l-hi-fi ta' żewġ familji, ħaddihom flimkien, u minn għalina ta' parsi qegħdin nimmixjaw. So ndoq diska fuq tiegħu u ndoq oħra fuq tiegħu, imba xiena u jolli ju.
U min kien jiddeċiedi x'diski jindaqgħu?
Le, dik kienet f'idejja. Il-mużga dejjem kienet f'idejja.
U l-udjenza li kien hemm, xi mużga ridet tindaqgħu?
Nimmaġina li kienet xi ħaġa party issue, ġifieri ma stajx imur bid-diski li kienet jinteressa li l-soul tas-70s.
X'dan ir-rock and roll.
U disco, I mean li kien jindaqgħu dawk iż-żminijiet u l-influenza ta' 60s kienet ta' friska dak iż-żminijiet.
U inti kellek 16 ġifieri qed ngħidu ġifieri bidu netta 16.
16 sena kellna.
Tajjeb, xi 1980.
Għamilna perjodu flimkien hekk u mbagħad u bdejna ninvestu fl-apparat. Mbagħad qisu ħaddan deċiżjoni li jien hija l-linja tiegħi u nagħmel waqaf, ma nafx inti uqbad il-karriera tiegħi bil-mobile disco waħdin.
U kellu isem il-mobile disco
Flash Sounds. Flash Sounds. Bħal Flash Gordon, il-Gordon waqt imma.
Dak iż-żmien għaliex dak il-film.
Eh, eżatt.
U investejt fid-dawl ukoll.
Iva, dak iż-żminijiet kien hemm Brizzi l-Belt.
Iva, l-ewwel
equipment professjonali tiegħi xejtu minn Brizzi l-Belt, kellu turntables daqshekk biex ħalmu rikla biex ma ħsibx jara għadhom jiżistu fissu, kellhom turntables garage, xrajt l-ewwel mixer tiegħi, xrajt dawk il-rotating lights aw is-saren ngħidilhom jiena.
Tal-ambulanzi.
Sound to light, spotlights kienu jkunu set of three frek jiġi lestek u bis-sound rek tagħhom ukoll hekk bit-track fejfej jek tamlu x-running light jon kella sound to light insomma.
Kellom il-mixer taħħom ġiviri.
Kellom il-kontrol taħħom.
U stabili xej truħ ekseb bħala mobile DJ? By word of mouth.
Word of mouth, għam il-zmin per eżempju kienem Charles Fennec dak iż-żmien kien popolari fuq Radio Malta u kellu bżon xaħat support l-equipment u kien jikri lili u kien jiġi jagħmel perjodu qasir ftit u mbagħad inkopplu wara jiena, nkobdejt qablu jiena.
U hu kien isu l-istilla.
U jiġi isu sort of the celebrity of the night, għamel ftit tal-ħin hemmhekk ġieli kien ikollu ktar minn wieħed, allura sort of bdejna nibbildjaw il-klientela hekk.
U minn dak
ma hawnx sala li ma dorx fiha dawk iż-żmien li kienet popolari għat-tiġijiet.
U dak li taqlat investi f'apparat u diski.
Ma kien il-perjodu jilna rrid nistabbilixxi ruħi bis-setup tiegħi u bl-esperjenza wkoll fil-pubbliku.
U dor tiġifieri nofsmant hekk mhux
iżjed. Ħafna postijiet, miswali ta' t-tiġiet li ħafna minnhom ma dawx jeżistu, you name it, sa' Birżabbuġa kien hemm sala, Birżabbuġa, Ombat Party, Sid Nursing School, l-Isptar St. Luke's, hawnhekk l-Università, minn jaf kemm il-darba daqqiet tiġijiet.
Jiġifieri
il-Common Room.
Tiġijiet fil-Common Room tal-Università, kien jagħmlu reception.
Iva.
Is-serjetà. Interessanti. U għet najdu ġvini
1980-ish, 1981. 84-85.
Fittiġijiet u għek ma kienx ikun hemm live band, zrari ħafna.
Kien ikun hemm.
Kien ikun hemm ukoll.
Ma l-kuġġett tal-DJ flok il-live band daħal ħafna. Isom minn nisbdew jirraġunaw isma, DJ forsi, jien ma niftakarx kienu l-prezzijiet li kienu jiċċarġaw il-live band dawk iż-żmien, imma nimmaġina ħafna iktar mid-DJ. Imma jisom toġob il-fatt li jisom għandek il xaħat jisak għandek jukebox fuq żewġ saqaj li jekk trid tittali diska ta' fl-ħaj għadik għax band għandha repertorju tagħha hija limitata.
Eżatt. Issa kulħadd jaf semmejt il-kafetterija, Borġ Bonaċi, nassum il-familja tiegħek stennew li inti ħatmur ħatkompli fil-biznis.
Fil-fatt
li ħarux.
Jiena kont l-ewwel wieħed mill-ġenerazzjoni tiegħi li għamilt il-pass. Xejn ta' xandir, ma dak imbagħad ġie iktar tard. Ma kien hemm perjodu ġifieri kont għadni fil-biżniss tal-familja li bdejt ir-radju u kont qed nagħmel events bil-mobile disco.
Ta' bil-events u fl-istess jien taħdem ġifieri fil-ċin.
Mbagħad waqaft fil-catering meta mort professjonali bħala xandar.
Bħala xandar.
Ma dak kien seħħ fil-1990.
Imma ddispjaċihom il-ġenituri tiegħek.
Ma kienx faċli għalija u biznis tal-familja, jisek qiegħed it-tieni dar tiegħek u f'daqqa waħda tgħidilhom isma' have to move on għax ġietni din l-opportunità u l-ħolma tiegħi ħassi r-realtà. Kien jafu li ninklinat hemm, ma kien jixuq l-qatt ma tiġi. Imma jest niftakar il-moment li rrid nindirizza mal-ġenituri tiegħi. U femmuni wkoll.
Tajjeb, imma talent hemm baqgħu wkoll għax niftakar li għamilt il-kejk tat-tifel fit-tieġ li spiċċa fuq xarabank.
Kienet challenge nostalġika
li program televiżiv.
Għad tista' ġiet l-opportunità u nagħmluha
wkoll. Iva, kolossali, eċċellenti. Mela, mobile disco għamilt ftit snin qed tibni il-repertorju tiegħek u anke sirt magħruf u mbagħad bdejt.
Mbagħad kien hemm tranzizzjoni fejn jiena kont qed ngħaddi bil-mobile disco u ġiet l-ewwel opportunità. Actually, ħammur pass lura. Bissaħ tal-mobile disco ġiet l-opportunità li jena nibda naħdem fil-clubs. Ta' niftakar kont ibbukkja tal-Christmas Eve u New Year's Eve minn għalija on the eve and the day ta' both Christmas Eve u New Year, ġifieri 4 tiem. 24th to 25th, 31st u l-1st.
Parties on Christmas Day u New Year's Day
ukoll. Eh, tkun residenti, ġifieri għal-klienti għal ġew kum mal-aktar ġranet biżi għal-restaurants. Għamilt hekk kemm il-darba, ma darba minnhom kont qiegħ f'dan il-pizzerija stroke burger bar ta' sliema li kien popolari ħafna l-Piper,
il-restaurant ukoll.
U kont qed iddoq hemmhekk u niftakar New Year's Eve or New Year's Day ġi l-owner għal jisma' għal hinnhekk żgħar għal hawnhekk hawn il-graffiti, kont naf li hemm il-graffiti, għal li dak huwa relatat mal-familja tagħna, għal kien qed jisimak għal jien irrekomandajtek għal interessat kemm għal jannar għal li għandu bżonn DJ. Tlu xhur sort of ġiet l-ewwel opportunità. Il-tajna, u bdejt l-ewwel residenza tiegħi il-graffiti. Sa mekk kien hemm numru ta' clubs.
Ivi, vajdenna ftit.
Graffiti u Stardust, li kien l-istess owner. Mbagħad next door terġa' kien hemm il-Caravel, ġifieri tliet clubs għandej xulxin.
Issu Chrissy Sana jgħidulu hemm.
Żgur, għaridut. Għaridut, illum hemm blokk appartamenti kbira minn frakhom.
Qabel ta' saltinier ġifieri.
Eżatt. Naħseb li l-Caravel kien l-qedem minnhom jien niftakar. Kelli kuġini tal-mammi tiegħi kienu ġew mill-Amerika. Again, ġifier ħa neħdok lura fis-70s fi żmien Saturday Night Fever. Bajt impressjonat. Din il-kuġina kienet għadha teenager ridet mur fi klub. U jiena naf li mal-ġenituri tiegħi wassani hija taslima x'idet tiltaqa' ma' ħbib tagħha il-Caravel. Il-Caravel kienet dak iż-żmien jekk raġel m'għandux ingravata ma jistax jidħol. Kienu jikru l-ingravati. Għadni qed nara ġifieri qiegħed fuq il-backseat tal-karozza tagħna bl-irġiel barra bl-ingravati f'idejhom qegħdin jikru l-ingravati biex inti jew can make it to the club. U minn hemmhekk sort of dik kienet ukoll xi ħaġa oħra li toħloq li dak il-misteru min jafx hemm hemm ġew. There's another dance floor, there's another mirror board, there's John Travolta.
Kif
il-Caravel, ġifieri dejjem popolari hemmhekk.
Iddiskrivi naftit kif kienu ġewwa dawn il-klass. Żgħar kbar.
Ħammu lura u mbagħad jien update il-graffiti. Għamilt sfortunatament periodu qasir il-graffiti f'sens li il-club it never took off fil-periodu tiegħi kien diġà għadda minn żmien li kien popolari ma bħalma jiġri ħafna drabi it was a moving crowd. Isu kellu l-fażi tiegħu, bħalma kellu l-Stardust u mbagħad in-nies kienet il-Caravel. Illum nista' ngħidha il għaliex għadda żmien, l-owner m'għadux magħna, kien għal-addopp il-owner kien ħossu skomdu li jara l-Caravel ippakjat u hemm ġew voċ. U deċieda li jisma.
Waħalfik jam.
The music wasn't right.
Okay, alright.
Meta l-klab kien dejjem voċ. Ma teħel il-mużika, insomma. Anyway, ma ġara xejn. Iddeċidejt li nieqaf wara 3-4 weeks. Naħseb l-inqas perjodu li għamilt fi klab kien dak.
Imma biex tidħol dak il-klab bdejt tnaqqas ix-xogħol tal-mobile.
Le, għax sajt nagħmilha illa għax hemmhekk kienu busy tliet klabs mit-tnejn sal-ġimgħa. U mbagħad is-sibt u l-ħadd il-crowd hemmhekk u mbagħad they used to shift to Pacheville. Jomorru plans, Pacheville, kien hemm il-Fejros, iftakar is-Salina, allura kienu jmorru to the bigger clubs.
Il-Fejros kien is-Salina dik
il-Salina bi hotel, eh.
Lilum hija l-kost.
Għax inisa dawk in-naħat ta' Sliema San Ġiljan Gżira hemmhekk kienet. Isa il-youth center tagħhom ta' fost il-ġimgħa. Daw kien jgħixu fil-clubs 7 days a week. Imma s-sibt u l-ħadd u bad ibidlu l-post.
Okay.
Xi jumejn wara li spiċċajt mill-graffiti rċevej telefonata minħand ħabib tiegħi illi kien id-DJ tal-Caravel, Nello Rizzonaudi, nsellimlu mill-imsida, nsellimlu minn hawnhekk, għax jiġu ma naraħ, anzi ma tqajniex iktar jingħu, għas-semmen u f'daqsxejn ta' gżira, tinsemmu kważi.
Veru.
Kważi 40 sena ilu u ma tqajniex iktar. U qalli jiena ħanieqaf, qalli naf li għandek l-equipment inti qalli interessat to over u mort u wara ġimgħa jinspiċċajt il-Caravel. Ġifier f'perjodu ta' inqas minn xahru nofs tħall fi tliet klabs.
Tliet
klabs next to each other. Eżatt.
U għad kont tieħu l-apparat miegħek?
L-istess hemmhekk il-Caravel kienet bl-apparat tiegħek, il-graffiti kellu tiegħu. U jiena kont iggerjat biżejjed biex ikolli l-apparat tal-post u apparat ieħor nuża ħall-mobile. Ġifi kelli tliet sets fil-fatt.
Kont investejt sew mela?
Eħe, għax imbagħad gradually bdejt investi.
Ovvjament tixti karozza jew van biex tkun tista' trasporta tal-affarijiet.
Kelli van ukoll, kienet komda li l-Caravel kont naf jien mhux ħajtellifni mill-attività tal-weekend għax tiġiet titħallas mod. U tkun dejli fi klab biss qed ngħidlek ġifieri dak iż-żmien bl-apparat tiegħi nixri dawl u nixri diski kolba kont titħallas 5 liri kuljum fi klab. Imma kellek rinta għaddejja. Qed ngħidu qed taqal 25 lira fil-ġimgħa meta l-paga kienet what 35-40.
Żgur.
Sewwa. Imma mbagħad kien ikollok tiegħek kont qed taqla 30 lira tal-lejl. Allura kont nibbilanċja hekk ġifieri.
U qed ngħidu ġifieri 30 lira Maltija. Meta pereżempju diska.
Meta diska kienet jien niftakar l-ewwel singles li xrajt kienu b'xi bl-irħas prezz, ma kienx hemm Black Friday dak iż-żmien. Xi 75 cents minn għalija, ma 125 kienu.
Mhux b'xejn.
Mhux b'xejn, jiġifieri tixtri tliet diski għandek paga barra.
Eżatt.
U diski l-materjal hija l-għodda tiegħek freedom.
Eżatt. U pereżempju turntable jew biċċa apparat. Ma
nistakarx il-prezz tiegħek, però biex tarma apparat tajjeb dak iż-żmien ridtom fuq qrib 800 lira, 1000 lira, skont kemm ħajkollok capacity ta' wattage, amplifiers ixtri, jekk hux built-in speakers jew tixrihom lesti. Jien l-apparat minn dejjem kont inħobbu, ġifieri l-ikbar investiment kont nagħmlu dejjem fil-mixer. Il-mixer qed ikun xi ħaġa.
U l-kwalità tas-sound dejjem importanti.
Top notch, top notch. U mbagħad ikollok SRAT. Kemm għandek amplifier, tma' teknixin, ma ngħid ċarġek 50 lira, tgħid mela għandek ġimgħa tgħid taħdem l-amplifier.
50 lira.
Mhux hekk skont iħsarek li kollu lek.
Jinħaraq lek jew
mar lek xi transformer jew mod inċidentali kif ġara li darba l-karavel xi tlaqat drink u tafa' fuq l-amplifier, sorti kollok support amplifier inkella.
U bħallum jiġifieri bħal dak iż-żmien kien hemm ħafna technicians ta' dan it-tip tal-electronics bħalma llum hawn ħafna nies li pereżempju jsewwu lek il-mobile jew
il-computer.
Jew il-computer pereżempju dak iż-żmien fuq electronics hekk kienux television repair.
Xi labra. 5 lira labra pereżempju.
Wow, interessanti.
U anke pereżempju dak iż-żmien kien hemm l-avvanz fit-teknoloġija tad-dawl, id-dawl beda jiċċaqla. Dak iż-żmien kien hemm l-scanners ngħidulhom. Isom il-moving heads mażar, again, jiena xtrajt nofsu żana scanners għax I was into the fashion li irrid nara dwal fis-saf, dawk kienu xi 60 lira l-waħda pereżempju, jiġifieri irrid nagħmel ġimgħa tejn nofs naħdem għall-waħda minnhom. Imma again, kont qed nuża din l-opportunità jiena biex inkabbar l-investimenti għaj fl-infrastruttura. U I was exposing myself to the crowds, of course.
Iva, u biex nikonkludu għall-episodju tal-lum, bl-introduzzjoni biss, il-bidunet tal-karriera tijak.
Isu dejjem four parts, ja.
Għandek ħafna xtajdinna u l-għadortom koll għal-klubs. Imma, xtajdek tajdinna ftitu koll, il-nis li konti d-doq għal-jom, kienaw flus fl-idej, kienu jom fufni flus fil-drinks, fil-diski, fil-ħruċ, il-nis, ġiviri, jow għednajdu forse dak iż-żmien Malta ma kien iżviluppat pal-maji llum, forsi anke kienu jista' jkun xi nuqqas ta' xogħol jew hekk, kien hemm jiġifieri anke.
Kien hemm limitazzjoni, pereżempju dawn il-clubs, jien niftakar pereżempju l-karavel mit-tnejn sa ħamis tidħol b'xejn. Għax ma kienx ikun biżi daqs Friday. Friday kienet the big day. Mbagħad il-ġimgħa pereżempju ħarsu lira biex jitlu. U xorta kienu ħalsu għalla voli għaddeħli fl-istess klab li daw għamlu l-ġimgħa kollha hemmhekk. Imma jafu li dikinhar ma tax inti ġivertur ġejjin iktar mejda għax ħajltqa' ma' tfajliet, ġejjin tfajliet illi forsi ġejjin għall-ewwel darba, jkun hemm dawk li mhumux tal-post, jiġifieri jekk fost il-ġimgħa kien ikun hemm naf 120 ruħ. On a Friday night jiġu oħrajn barra nin għall-okkażjoni allura l-crowd kienet tkun ikbar. Però Malti minn dejjem joħroġ. Forse l-infiq ma kienx bħal tal-lum, id-drinks kienu ktar moderati, ma kienu dejjem jirbsu. Din ix-xena ta' nightlife fil-Maltin assorbejna ħafna mill-Ingliżi u mit-Taljani. U aħna xalaturi. Inħobbu noħorġu.
Iġifieri anka kienu jonfu flus fil-ħwejjeġ apposta biex joħorġu bihom, biex jidru żbieħ.
Dak li konna nara fuq il-televizjoni u fuq il-magazines kienet isseħħa u Malta. Ma naħsibx li konna daqshekk lura li dak li kien moda Londra jingħaf Malta l-ħaqni sentej wara.
Tajjeb, Karlo, nkompru miegħek il-ġimgħa dieħla għax hemmhekk ħafna xi tajdinna, Karlo Borġ Bonaċi, DJ, għal dak iż-żmien DJ ħanajdu hekk. Illum għandek ħafna titli oħrajn, però nkompru l-ġimgħa dieħla fuq għalfejn il-lejla. Spettaklu.
One ticket, please. Diggy diggy bong diggy bong.